blaðsíða 9. Sérsvið. Að nota sögulegar heimildir. Allt sem við vitum fortíðina komið úr sögulegum heimildum og allar minjar fortíðina geta verið sögulegar heimildir. Þær geta til dæmis verið hlutir, byggingar, málverk, ljósmyndir, kvikmyndir, hljóðupptökur, viðtöl og allt sem skrifað. Heimildirnar eru eins og stök púsl í púsluspili. Við búum yfir ýmiskonar vitneskju sem við getum notað ásamt hugmyndaflugi okkar til að raða púslunum saman og draga af þeim ályktanir. Enginn kann svar við öllum spurningum fortíðina. Við eigum að vera gagnrýnin og tilbúin að efast það sem okkur sagt. Þegar við notum heimildir verðum við að túlka þær. Það merkir að við verðum að spyrja heimildirnar og beita hugkvæmni til að koma staði í hvað þær upplýsi fortíðina. Í hverjum kafla þessara bókar eru sérstök verkefni sem fjalla túlkun heimilda. Sjaldan fáum við nein örugg svör. Ólíkir einstaklingar túlka sömu heimildir á ólíkan hátt. Þess vegna hafa sagnfræðingar oft ólíkar skoðanir á því hvernig hlutirnir voru í rauninni áður fyrr. Hér getið þið prófað að leika sagnfræðing sjálf. Hvað má álykta af manntali? Árið 1703 var fyrst tekið manntal á Íslandi, eitt alfyrsta þjóðarmanntal í heiminum, þar sem allir eru taldir með nöfnum. Manntalið aðgengilegt á neti, http://manntal.is. 1. Opnið manntalið og veljið ykkur bæinn Skipholt í Hrunamannahreppi Árnessýslu. Leitið svara við eftirfarandi spurningum. A. Hvað eru margir bændur, ábúendur á bænum og hvað heita þeir? B. Hvaða stéttar heiti fá húsmæður þeirra í manntalinu? C. Hvað eiga húsráðendur mörg börn af hvoru kyni fyrir sig? D. Hve gömul eru börnin? E. Hve margt vinnufólk á bænum? Veljið einhvern annan sveitabæ og leitið svara við sömu spurningum eftir því sem þær eiga við. Búið til aðrar spurningar og svarið þeim ef ykkur finnst þær eiga betur við á bænum.